Pie nama Jēkaba ielā 6-8 stāv autofurgons. Ēkas durvis ir plaši atvērtas un strādnieki ar rūpību automašīnā krauj periodiskos izdevumus, kas no periodikas nodaļas ar speciāliem ratiem tiek pievesti. Savukārt retumu nodaļas izdevumi salikti speciālās slēgtās plastmasas kastēs. Bibliotēkas darbinieces man palīdz labāk saprast, kas jau paveikts un slavē strādniekus, kas strādājot raiti, taču uzmanīgi un ar izpratni. Vīriešu spēks bijis vajadzīgs arī no starpstāva ceļot lejā kastes ar smagajiem žurnāliem.
Šeit puises dod kasti, un šitien te stāv puises, te ar bizīti viņš tāds ir vien.
Ar Dagniju Celmiņu no periodikas sektora esam nostājušās nu jau starp tukšajiem periodisko izdevumu plauktiem.
Šeit ir tādi tukši tie plaukti, jums tā emocionāli, tas ir vai jau pierasts un nemaz nav tik dīvainas.
Ziniet, šis mirklis ir tāds, ka man par to nav laika domāt. Es droši vien to apzināšos tikai tad, kad te viss būs tukšs, tad, kad man nebūs mans rīta skaistais gājiens cauri esplanādei Basteikalnam uz šo māju, tad es apzināšos tikai to mirkli, ka tas ir beidzies, ka šis posms mūsu Nacionālās bibliotekas dzīvē ir beidzies un tagad sāksies jauns. Un jā, nu mēs lēnām pārvācamies. Nevarētu teikt, ka lēnām. Vispār tas notiek ļoti strauji. Es to nebiju gaidījusi, ka mēs tik ļoti strauji iesim uz priekšu. Tas fonds ir apmēram 800,000 vienību. Un lai to visu saliktu kastēs un sapakotu, es piedomājos, ka tam būs vajadzīgs ilgāks laiks. Un mēs sākām aprīlī, un mēs jau praktiski jau esam jau viss, jau esam jau tur, jau pāri Daugavai. Tas lielākais, tie žurnāli, tie jau ir prom, ir palikušas savīzes.
Vai periodika ir nepieciešama kā īpaši saudzīgi to vešanu organizēt? Kā tas notiek?
Ar žurnāliem bija vienkāršāk. Tur ir noteikti lieluma kastes, kurās iet iekšā gan lielais formāts žurnāli, gan mazais formāts. Bet no ar avīzēm ir mazliet grūtāk, jo viņas ir lielas, tik lielu kastu nav. Tātad puiši visu ņem ar rokām laukā. Vispirms izrēķinam, sākam no otra gala, lai virspusē tam krāvumam būtu sākuma alfabēts un apakšā būtu beigu alfabēts. Tātad mēs izrēķinam, cik tajā metāla režģī plauktmetra apmēram ietiekšā, un mēs sākam no otra gala. Lai tai pašā augšā būtu tas, ko mēs ņemam ārā un uzreiz liekam jaunajā ēkā iekšā. Nu tā kā ar avīzēm ir grūtāk, ir smagāk, un otrkārt ir otrais stāvs, kur katrs izdevums ir jāpaņem, nu, puiši liek liftā, nolaiž liftā, pēc tam atkal ar rokām, tālāk mašīnā.
Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas darbinieces pagrabstāvā kārto pārvešanai senus un vērtīgus izdevumus un rokrakstus. Ināra Buci stāsta, kā tas notiek.
Mēs divās maiņās strādājam. Tad vienos nāk otra maiņa, turpina krāmēt, kamēr nu, tik cik krāvāja tās kastes, 180 tur ieiet, un tad tās mēs arī par dienu piekrāmējam, nākamā dienā izkrāmējam viss.
Retās grāmatas, tas jau šķiet tik svarīgi, tik trausli, tik īpaši, vai tas arī kā īpaši tiek pārvestas?
Nē, nu jūs redzējāt, šīm kastēm ir vāki, un tad tās ir tā. Nu, un tad vēl līdz tiem lielajiem formātiem nesam nokļūši, un tās viņas atsevišķi iesaiņo, un citas kastes ir. Tagad rokraksta tieši. Mēs rokrakstu krāmējam. Galvenais precizitāti, neko nepazaudēt, neatstāt un visu salikt un arī, lai nu, nesatraumētu, jo ļoti dažādas tās vienības ir pēc izmēriem. Un tāpēc it kā fizisks, bet arī nu, jāsako līdzi ļoti.
Nu, kāda sajūta jau tur tajā jaunajā vietā?
Tā vēl nesaproti, ka tas ir tavs nākamais darbs un tā tālāk.
No pārvākšanās trokšņiem Jēkaba ielā esmu devusies uz jauno Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku, kur pavisam citas skaņas, citi apjomi. Drīz vien nokļūšu arī krātuvē, kurā tiek pārvesti retumi no Jēkaba ielas.
Te ir tā Jāņa Pāvila otrā lasītava atvērta. Pavisam nesen.
Taču vispirms galvenās krātuves vadītāja Anita Arājuma man izrāda otrā stāva uzziņu centru. Tas svarīgi, jo šeit tik viens bibliotēkas apmeklētājs varēs uzzināt, kur meklēt sev vajadzīgo literatūru un kurp doties tālāk.
Sniegs pirmo informāciju, tātad kur kas, vai arī, teiksim, tematiski pajautās, varbūt varēs viņas jau apkalpot, un ja vajadzēs paplašinātu kādu informāciju, sniegt jau pa citos stāvos. Iesim iekšā, paskatīsimies.
Protams. Te sastopu uzziņas centra vadītāju Zani Zvaigzni.
Šis ir mezenīna stāvā izvietots uzziņu un informācijas centrs, kur ir tiešām dažādu nozaru uzziņu literatūru un pats galvenais par to nozari. Un mums ir arī dažādas kolekcijas. Mums ir zelta ābeles kolekcija, tas visi 20 gadi ir savākti, visi laureāti. Un mums ir arī kolekcija Latvijas jaunākās grāmatas, kuri pēdējo 3 gadu izdevumu atrodami.
Bet kur mēs tālāk dodamies?
Tālāk aiziesim, paskatīsimies nākošajos stāvos, kas ir kā brīvpējas plauktos izkārtos.
Anita Arāju man izrāda vēl citas nozara brīvpiejas lasītavas, gan humanitāro un sociālo zinātņu, gan tehnikas un dabas zinātņu brīvpiejas lasītavu. Aprunājos ar Irēnu Arni un Viju Bārdiņu.
Liels gandarījums,
jā, ka
mēs šeit ar kolēģiem to esam izveidojuši. Pamazām mēs teikt, esam savākuši un tagad jau skatāmies, kuras ir tās jomas, kur mums tā kā robiņi, kur mēs esam varbūt nedaudz pārforsējuši, varbūt kaut kas vairāk ir, es skatos, nu pat pa feminismu, laikam drusciņi esam padaudz sakonfliktējuši. Bet katrā ziņā krājums izskatās diezgan pieklājīgi tagad, prieks par to.
Pagājušā nedēļā, kur sūdzējās studenti par to, ka viņi nevar tikt, tad tie ir tie daži studenti no tām sociālajām zinātnēm. Un te ir tās prioritārās grāmatas, kas ir tikai pie mums un, acīm redzot, nav mūsu lielākajās bibliotekās. Iedomājos Irēnas nodaļu, domāju, redz, kā nu ir slēgta. Tā, tagad iesam vienu stāvu augstāk.
Un šeit arī ir tie brīvās pieejas plaukti, ja tā tos
jā, tie ir brīvās pieejas plaukti, brīvpieeja, kur var katrs pieiet un pa savu tēmu atrast to, kas viņam vairāk interesē, un varbūt meklējot vienu grāmatu, ieraudzīt kādu citu, kas ir interesanti, teiksim, kas katalogā meklējot, varbūt kādreiz paslīd garām.
Un to, ko nevar tur atrast, tad jāvērš pie jums?
Tad jājautā darbiniekam, konsultanti vienmēr šeit būs sastopami, palīdzēs atrast vainu plauktā vai katalogā.
Un kas jums šeit pašlaik par trokšņiem un vēl
rosīšanās? Vēl mums liek pēdējās mēbeles, tur mēs darbinieks sēdēsim tajā vietā.
Ja tur mums bija no tādiem maziem labirintiem, tad te var teikt tiešām, tas ir tā kā ceks, galu nevar redzēt.
Esmu ievesta grāmatu krātuvē, kas atgādina lielu cehu ar neskaitāmiem plauktiem. Grāmatu krātuvi izvietota vairākos stāvos 7., 8. un 9. stāvā.
Šādām sarkanajām kastēm mēs pārvedam. Šīs gan nav no Jēkabīles, bet no Tērbacielas 75 svešvalodu grāmatas. Šodien mums ir grāmatniekiem grāmatu krātuvē zināmā mērā svētki. Pirmā krava grāmatas ienāca jaunajā ēkā. Nu, un patreiz viņas tiek izliktas plauktos. Ja gribat tuvāk redzēt, tad mums ir jāpietāp kārt, jo visa eja ir aizmantot.
Esam pienākušas pie plauktiem, kurās tiek izvietotas grāmatas. Anita Arājuma uzslavē strādniekus, kas pārved un arī palīdz izlikt plauktos grāmatas.
Es uzticējos Krišjānim, es zinu, jo ir jau 2 mēneši pagājuši avīzes žurnāli, viss, kas ir pārvests. Es domāju, ka ar grāmatām būs tieši tāpatās viss kārtībā. Tas pateicoties arī firmai, jo viņi tādi atvērti, ar viņiem visu tā diskusija, visu tā saruna ir tā pozitīva vērsti. Tu viņam izstāsti, viņi padomā un dod priekšlikumu. Tad mēs kopā izlemjam. Jā, tas viss der. Daram.
Svarīgi, ka krātuvē ir arī perspektīva. Tas nozīmē, turpmākos 10-15 gadus nebūs jādomā, kur likt jaunas grāmatas.
Ināra, kur tu esi? Otrajā rindā, jā.
Tā kā mani interesē, kur nonāk retās grāmatas no Jēkabielas, tieku aizvest uz reto grāmatu krātuvi. Sastop retumu nodaļas vadītāju Ināru Klekeri. Viņa pakāpusies uz kāpnēm, kārtojot senos izdevumus augšējos plauktos.
Nu, ir diezgan daudz izdarīts, bet vēl ir ļoti daudz darāmā. Un tas ir ļoti saspringts fiziska darba posms. Tiešām katra darbinieka laiks ir sarēķināts līdz pēdējiem dienas cēlienam, pēdējai stundai, minūtei, jo nu, darbinieki ir tik, cik ir, bet visa lielā krātu retumos tie ir apmēram 50 tūkstoši vienību, tas viss ir jāpārvieto un tā mēs strādājam.
Es tieši biju Jēkabielā un arī jūtu, ka es tur nevaru daudz terzēt, ka es tur aizkavēju. Cik apmēram jau ir no Jēkabielas tēdi šo paceļojusi?
Nu, es varu tikai par savu krātu jā, jā, jā. Teikt, varbūt trešo, varbūt ceturto daļu esam pārvākuši, vēl ir daudz darba.
Un tie retumi atceļo droši un nekas viņiem nenotiek pa ceļam, tas jau interesē vienmēr.
Retumi atceļo droši, bet tiesa viņus pārvesti ir daudz smagāk, jo ir diezgan daudz visādu nestandartu vienību, lielu, mazu un arī tādu, kuras ir ļoti trauslas savu fiziskā stāvokļa dēļ un dabiski, ka tas prasa lielāku rūpību.
Un šeit tie apstākļi būs ideāli šīm?
Es domāju, būs labi.
Jā, būs labi.
Jā.
Katru stāvu atšķirt palīdz cita krāsa, kas redzama gan pie informācijas stenda, gan kā krāsains panelis interjērā. Leitonikas krājums no Jēkaba ielas jau pārvests, daļai atvesta Otto Bonga, privātā kolekcija no Tērbatas ielas. Dodos apskatīt arī to. Leitonikas lasītavā pavers skats uz Daugavu, par ko priecīgi arī nodaļas vadītāji Vija Daugšte.
Jā, skats mums ir burvīgs uz Daugā, tas būs lasītājs skats. Mūsu skats būs uz Pārdaugavu, jā, nu, darbinieku tēlpus būs pretējā pusē, uz Tornikalnu. Es tagad pašreiz te strādājot brīvpieejas krājumā, pa laikam pametu skatu Pārdaugavai, nu, tas ir tiešām fantastiski, tas tā ļoti tā mudina uz pārdomām un tā ļoti laba atmosfēra. Aura patiesībā ļoti labi, tas rada. Ir skaisti.
Galvenā atziņa, ko dzirdu grāmatu un citu izdevumu pārvešanas laikā, no lielās šaurības, no maziem labirintiem, esam nonākuši daudz, daudz plašākās telpās.